Joo, aamupäivää siis kaikille. Mä oon Mari Huttunen, väitöskirjatutkija. Ja teitä on täällä yllättävän monta. Mä ajattelin silloin maanantaina, kun teille kävi ilmi, että emeritus ei luennoikaan koko kurssia, niin teille jää sitten semmoinen fiilis, että tänne roiskastaan joku kahvihuoneen Merja puhumaan sitten politiikasta. Ei ehkä olla sitä hirveän kaukana, me väikkäritutkijat ei ole silleen hirveän isoja herroja, mutta mukavaa, että tulitte, niin meidän ei Pekan kanssa tarvitse sitten kahdestamme ihmetellä, että mikä se semmoinen suojeluvastuu nyt sitten on. Pekka lupasi teille luettavaksi semmoisia pitkiä ja hankalia tutkimusartikkeleita, mutta mä oon vähän semmoinen vastarinnan kiiski, niin mä valitsin sitten tämmöisen lyhyen ja helpon ei-tutkimusartikkelin, jossa yksi suojeluvastuun isistä, Gareth Evans, hyvin intohimoisesti suojeluvastuuta puolustaa. Ja mä palasin artikkeliin tässä nyt luennon mittaan, mutta onko jollakin jotakin mielen päällä hampaankolossa, mitä haluaa tässä vaiheessa jo siitä artikkelista sanoa? Jos sen on joku lukenut. Professori Martin Purke sanoi tuossa 2 viikkoa sitten Helsingissä luennolla, että koulutettu akateemikko tietää, että jos suomalaisia opiskelijoita vaan tuijottaa riittävän pitkästi sillä tavalla painostavasti, niin kyllä niistä joku sitten jossakin vaiheessa ratkeaa puhumaan, mutta mä en ole oikein sellainen painostava tuijottelija, niin tehdään nyt sitten sillä tavalla, että jos ei kellään mitään sanottavaa tässä vaiheessa, niin voitte kommentoida sitten myöhemmin ja mennään nyt sitten eteenpäin. Artikkeli lukemalla pääsitte varmaankin kärryille siitä, että suojeluvastuu on siis tämmöinen hyvin kiistanalainen kansainvälinen periaate, mutta sen peruspointti on hyvin yksinkertainen. Eli ajatuksena on, että pyritään estämään tämmöisiä ison mittakaavan ihmisoikeusloukkauksia, joita nähtiin esimerkiksi Kambodžassa 70-luvulla ja sitten Ruandassa Ysärillä. Mutta suojeluvastuu ei siis ole sellainen muusta kansainvälisestä normistosta irrallinen roiskaisu, vaan se istuu osana sitä muuta normistoa. Ja iso siivu tästä muusta normistosta löytyy YK:n peruskirjasta, ja YK:n peruskirja on siis se ylin auktoriteetti silloin, kun suojeluvastuuta kansainvälisellä tasolla toteutetaan. Eli tästä syystä sitten, vaikka en minkään valtakunnan YK-asiantuntija olekaan, niin saatte muutaman sanan tähän alkuun YK:sta ja sen toimielimistä. Mutta ensisijaisesti siis puhutaan suojeluvastuusta ja näistä muista normeista, jotka väistämättä suojeluvastuuseen vaikuttaa. Lisäksi jatketaan tällä luennolla vähän siitä, mihin Pekka viimeksi jäi, eli englantilaisesta koulukunnasta. Katsotaan noita pluralismin ja solidarismin käsitteitä, jotka myös siellä Pusanin artikkelissa esiintyi, siinä jonka te luitte silloin maanantain luennolle, ja joita mä käytän mun väikkärissä näitä suojeluvastuudebaatteja analysoidessani. Ja koska varmasti teistä vähintäänkin osaa mieluummin tai on kiinnostuneempi siitä, että mitä valtiot sanoo suojeluvastuusta kuin siitä, mitä minä sanon suojeluvastuusta, enkä teitä siitä syytä, niin katsotaan tuossa luennon lopulla sitten muutama suora lainaus sieltä mun aineistosta ja tuumaillaan sitten porukalla, että mitä saadaan niistä lainauksista irti näiden englantilaisen koulukunnan käsitteiden kautta. Ja näette siinä samalla, että miltä näyttää pluralistiset ja solidaristiset argumentit silloin, kun suojeluvastuusta tapellaan. YK siis perustettiin vuonna 1945. Sen edeltäjä Kansainliitto oli härskisti epäonnistunut tehtävässään. Siinä oli käynyt sillä tavalla ikävästi, että toinen maailmansota oli päästy syttymään. Ja haluttiin perustaa sitten Kansainliitolle tämmönen seuraaja, eli uusi organisaatio pelastamaan tulevat sukupolvet sodan vitsaukselta, niin kuin peruskirjassa sanotaan. Ja perustajavaltioita oli 51, mutta koska, tai oikeastaan ehkä pitäisi sanoa, että pikemminkin siitä huolimatta, että jäsenyys on avoin tämmöisille rauhaa rakastaville valtioille, jotka kunnioittaa peruskirjan periaatteita, niin tämä jäsenmäärä on nyt siis kasvanut 193. YK:n pointtina oli näin vaatimattomasti luoda parempi maailma. Ja tätä päämäärää on nyt sitten jahdattu 4 tämmöisen osatavoitteen kautta. Siellä on ensinnäkin siis kansainvälinen rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet, kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittaminen ja sosiaalistaloudellinen kehitys. Tästä näette sitten YK-rakenteen tai osan siitä. Se näyttää karseelta myös minun mielestä. Ja sitä ei siis, jos teillä nyt ei jollakulla ole sellaisia intohimoja, että tekisi mieli ruveta jossakin vaiheessa elämää sitten YK-pääsihteeriksi, niin tätä ei tarvitse osaa. Minäkään en osaa, enkä ole edes yrittänyt opetella. Oleellista on siis huomata, että lähinnä se, että tuolla on siis 6 tuollaista pääelintä. Ja ne on siis, tai nämä 6 on siis ne, jotka on alun perin olleet ne YK:n pääelimet. Yleiskokouksesta ja turvallisuusneuvostosta puhun hetken kuluttua vähän lisää. Mutta sitten siellä on talous- ja sosiaalineuvosto, jonka hommana on aika loogisesti siis edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Sitten siellä on sihteeristö, joka on siis tämmöinen ikään kuin YK:n byrokraattisiipi. Ja sitten sieltä löytyy kansainvälinen tuomioistuin, joka siis ratkoo valtioiden välisiä kiistoja. Ja nämä on nyt edelleen ne YK:n pääelimet. Tuo viimeinen tuolla, eli huoltohallintoneuvosto, siis aikoinaan hallinnoi tällaisia huoltohallintoalueita. Mutta koska huoltohallintoalueet on itsenäistyneet, niin tällä elimellä ei siis enää ole minkäänlaista virkaa. Se on ymmärtääkseni siis olemassa edelleen ainoastaan siitä syystä, että sitä ei vaan ole koskaan virallisesti lakkautettu. Mutta se ei siis ole millään tavalla relevantti enää nykypäivänä. Jos jotakin YK tälle yleisesti ottaen kovasti kiinnostaa, niin kirjallisuuttahan löytyy sitten niin maan pirusti. Ja jos nyt joku välttämättä sitten jossakin vaiheessa haluaa ja on sellainen tilanne, tarvii tietää, mikä nyt sitten on vaikka FAO, niin Google tietää näistä kyllä sitten enemmän kuin mitä minä tiedän. Yleiskokous on siis se elin, jossa suojeluvastuu hyväksyttiin vuonna 2005 ja josta siitä näin niin kuin lukijan näkökulmasta hyvin ilahduttavasti edelleen tapellaan. Ja se voidaan ajatella tämmöiseksi kansainväliseksi parlamentiksi. Eli se on tämmöinen areena, jolla keskustellaan ja jossa riidellään pitkälti tämmöisistä peruskirja-alaan kuuluvista asioista, niin kuin esimerkiksi sitten suojeluvastuusta. Yleiskokouksessa äänestettäessä jokaisella valtiolla on 1 ääni. Ja päätökset tehdään yksinkertaiselta tai 2/3 enemmistöllä riippuen siitä, että kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Eli voidaan ajatella, että tämä yleiskokous ikään kuin ilmentää tämmöistä valtioiden yhdenvertaisuutta, koska jokainen valtio siellä on koostaan tai asekapasiteetistaan riippumatta tasa-arvoinen. Mutta tämä tasa-arvoisuus käytännössä tekee yleiskokouksista hyvin tehottoman elimen. Voitte kuvitella, että kun siellä 193 valtiota, jotka ei ole oikeastaan mistään samaa mieltä, lähtee sitten tai yrittää saada päätöksen aikaan jostain tämmöistä hyvin kiista-alaisesta, niin siellä ei oikein saada mitään aikaiseksi. Ja toisaalta vaikka se tämmöinen päätös aikaiseksi saataisikin, niin se ei sido jäsenmaita. Eli yleiskokous siis antaa suosituksia, ei määräyksiä. Ja sen takia näistä yleiskokouksen päätöksistä on kohtalaisen helppo sitten lähteä luistamaan. Ja tämä on nimenomaan se, nimenomaan se ongelma, josta Evans siellä artikkelissaan puhuu, että osa porukasta on ruvennut vempuloimaan, vaikka suojeluvastuusta on kertaalleen päätetty. Niin se on nyt juurikin tämä. Lisäksi moni näistä yleiskokouksen keskeisimmistä tehtävistä, niin kuin esimerkiksi tuo pääsihteerin nimittäminen tai uusien jäsenmaiden hyväksyminen, on perimmiltään kytköksissä turvallisuusneuvoston tahtoon. Eli yleiskokous on monessa tapauksessa turvallisuusneuvostolle alisteinen elin. Turvallisuusneuvosto on se elin, joka on ensisijaisesti vastuussa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Ja sen pyrkimyksenä on siis ennaltaehkäistä aseellisia konflikteja, ainakin periaatteessa. Ja sitten jos joku tämmöinen konflikti on jo syttymään päässyt, niin sitten siihen reagoida. YK:ssa valtioiden sisäisiin asioihin puututtaessa ensisijalla on aina tämmöiset rauhanomaiset valtion suostumukseen perustuvat keinot. Mutta neuvosto on se elin, jolla on valta sitten kuitenkin myös ottaa tai määrätä tuota erilaisia pakotteita tai jopa valtuuttaa aseellinen voimankäyttö. Päätöksiä tehdessään neuvosto siis toimii kaikkien jäsenmaiden nimissä, ja niiden päätökset on siis sitovia, ne sitoo kaikkia. Turvallisuusneuvosto on hyvin todennäköisesti se YK on kaikkein kiista-alaisin elin. Sen takia, että sitä pidetään, tai sen päätöksentekoa pidetään ihan äärimmäisen epädemokraattisena ja suurvaltoja suosivana. Ja tämä johtuu siis siitä, että turvallisuusneuvosto koostuu siis ainoastaan 15 jäsenmaasta. Ja näistä 10 jäsentä on vaihtuvia ja 5 on pysyviä jäseniä. Nyt kun muistan, niin semmoinen välihuomautus, että jos joku kirjoittaa kandiaan tai graduaan johonkin turvallisuusneuvostoon liittyvästä asiasta, niin pitäkää huoli, että käytätte tuosta peruskirjasta ajantasaista versiota. Sinne peruskirjaan on siis tehty muutoksia 60- ja 70-luvuilla. Esimerkiksi turvallisuusneuvoston jäsenmäärää on kasvatettu 11-15, ja se näyttää sitten vähän ikävältä arvioitsijan silmissä, josta siellä menette väittämään, että turvallisuusneuvostossa on 11 jäsentä. Niin katsokaa, että käytätte semmoista versiota, johon nämä muutokset on siis päivitetty. Mutta niin kuin sanoin, näitä siis on vaihtuvia jäseniä ja on pysyviä jäseniä. Pysyvästi siellä istuu siis Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat. Ja 60 valtiota on sitten sellaisia, joita ei ole koskaan sinne turvallisuusneuvostoon huolittu. Ja äänestettäessä kullakin jäsenellä on 1 ääni ja läpimenemiseen vaaditaan 9 puoltavaa ääntä. Mutta suurvalloilla eli näillä pysyvillä jäsenillä on siis veto-oikeus. Eli jos yksikin suurvalta vastustaa aloitetta, niin se menee nurin. Ja tämä on nyt siis se toinen syy, minkä takia turvallisuusneuvostoa pidetään epädemokraattisena ja suurvaltoja suosivana. Veto-oikeudella on sekä hyötynsä että haittansa. Se selkeä hyöty on se, että se pitää suurvallat YK:ssa. Suurvallat ei tue sellaista organisaatiota, joka saattaa kääntyä niiden intressejä vastaan. Kun niillä on veto-oikeus, ne pystyy pitämään huolen siitä, että YK ei pysty käymään tai tekemään mitään sellaista, mikä olisi jotenkin niin kuin ratkaisevasti niiden etujen vastaista. Mutta tässä on se ongelma, että silloin kun siellä joku vetoa käyttää, niin se käytännössä halvaannuttaa siis turvallisuusneuvoston. Ne ei mitään toimenpiteitä ei voida silloin ottaa käyttöön turvallisuusneuvoston kautta. Turvallisuusneuvostoa siis kritisoidaan siitä, että siellä pitkälti 5 valtiota tekee muita heikompia valtioita. Joo.
Miten noi vaihtuvat jäsenmaat niin kuin valitaan?
Ne valitaan aina 2 vuoden kausiksi. Ja sillä tavalla, että ne on suunnilleen, että se porukka on niin kuin koko YK:ta edustava, eli tietty paikkamäärä Afrikalle ja tietty paikkamäärä Etelä-Amerikalle ja niin edespäin. Ja niistä äänestetään, yleiskokous niistä äänestää. Ja tässä justi olikohan se viime vuonna viimeksi, kun kävi tämmöinen tilanne, että siellä kahdesta Afrikan maasta kumpikaan ei saanut tarvittavaa äänimäärää, ja sitä piti äänestää tästä koko hommasta sitten uudestaan. Eli ne päätetään ymmärtääkseni 2/3 enemmistöllä, että ketkä sinne pääsee istumaan. Ja tästä syystä siellä siis moni valtio ei ole koskaan istunut. Saitko vastauksen? Niin, turvallisuusneuvostoa siis kritisoidaan siitä, että se pitkälti 5 valtiota tekee muita tämmöisiä heikompia valtioita koskevia päätöksiä. Ja etenkin siitä, että kun pakkokeinoja otetaan käyttöön, niin ne ei koskaan kohdistu suurvaltoihin eikä niiden liittolaisiin. Ei silloinkaan, kun ehkä syytä olisi. Nimenomaan tästä syystä, että siellä on suurvallat veettoinensa heilumassa. Lisäksi muun muassa toi neuvoston jäsenmäärä, pysyvien jäsenmäärä ja veetto on niin kuin tämmöisiä ihan loputtomia riidan aiheita. Et paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että osalla YK:n suurimmista rahoittajista, niin kuin esimerkiksi Japanilla ja Saksalla, ei ole pysyvää istuinta turvallisuusneuvostossa, vaikka ne siis rahoittaa ison siivun esimerkiksi rauhanturvaoperaatioista. Ja hyvin tämmöinen laajalti tunnustettu ongelma on myös se, että vaikka turvallisuusneuvoston päätökset hyvin usein kohdistuu Afrikan valtioihin, niin Afrikalla ei myöskään ole turvallisuusneuvostossa pysyvää istuinta. Tämä on siis tämmöinen kolonialistinen jäänne, johon on siis tyytymättömiä moni muukin kuin afrikkalaiset. Näiden rakenteellisten muutosten lisäksi moni valtio on siis vaatinut tästä veetosta luopumista, mutta yllättäen sille ei juuri ole sitten kannatusta siellä pysyvien jäsenmaiden keskuudessa. Eli sitä ei varmastikaan olla eroon pääsemässä. Sitten katsotaan vähän näitä keskeisiä kansainvälisiä normeja, mitä YK:n peruskirja niistä sanoo. Ensin nämä valtio-oikeudet, jotka on siis suojeluvastuun kannalta hyvin keskeisiä. Ne rajoittaa sitä, miten suojeluvastuuta voidaan kansainvälisellä tasolla soveltaa. Valtioiden oikeuksista peruskirja siellä sanoo ensinnäkin, että YK perustuu jäsentensä täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaatteeseen. Se siis tarkoittaa sitä, että valtiot on tasa-arvoisesti suvereeneja, ihan riippumatta siitä, minkä kokoisia ne on tai kuinka paljon niillä on paukkua. Toisin sanoen siis Itä-Timor on yhtä suvereeni kuin Yhdysvallat. Ja kaikki nämä peruskirjan jäsenvaltioille takaamat oikeudet siis kuuluu ihan samalla tavalla Itä-Timorille kuin ne kuuluu Yhdysvalloille. artiklassa sitten taas sanotaan, että kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaisella valtiolla on oikeus itsemääräämiseen ja alueelliseen integriteettiin. Ja muiden valtioiden ei pidä mennä puuttumaan valtion X-sisäisiin asioihin. Eikä niitä etenkään pidä mennä puuttumaan valtio X-sisäisiin asioihin aseellisesti. Samansuuntainen ajatus on ilmastu tuossa 2.7-artiklassa, jossa todetaan, että mikään tämän peruskirjan määräys ei oikeuta yhdistyneitä kansakuntia puuttumaan asioihin, jotka olennaisesti kuuluvat jonkin valtion sisäiseen toimivaltaan. Eli lähtökohtaisesti siis valtiot pitääkö huolen ihan vaan omista asioista. Vaikka tuo aseellinen voimankäyttö on siis tuossa 2.4-artiklassa lähtökohtaisesti kielletty, niin peruskirja tunnustaa siihen 2 poikkeusta. Ensinnäkin siellä on tuo 5.1-artikla, jonka mukaisesti valtiolla on aina oikeus puolustaa itseään, jos joku hyökkää. Sitten sieltä löytyy... Toinen poikkeus tuosta 4.2-artiklasta, niin kuin sanoin tuossa turvallisuusneuvostossa puhuessani, että tämmöiset ei-aseelliset keinot on aina se ensimmäinen tapa, jolla tämmöisiin kriiseihin tulee YK:n puitteissa vastata. Mutta toi 4.2 artikla siis toteaa, että turvallisuusneuvo voi valtuuttaa aseellisen intervention silloin, kun kansainvälinen rauha ja turvallisuus on joko rikottu tai se on uhattuna. Kolmas tämmöinen hyvin yleisesti hyväksytty poikkeus, jota siis ei löydy peruskirjasta, on aseelliset interventiot valtion suostumukseen perustuen. Ja vaikka tämä poikkeusta nyt ei sieltä peruskirjasta löydy, niin tällaista toimintaa ei lähtökohtaisesti nähdä valtio-oikeuksien kannalta mitenkään erityisen ikävänä, koska siis kyse on siitä, että aseellista voimaa käytetään valtion X maaperällä, tämän samaisen valtion X legitiimin hallinnon vapaaehtoisen suostumuksen perusteella. Eli voi ajatella, että tämän tyyppinen interventio nimenomaan tukee valtion suvereniteettiä sellaisessa tapauksessa, jossa siellä joku tämmöinen ei-valtiollinen toimija pistää aseellisesti rähinäksi, eikä siellä hallinnon joukot pysty pistämään niille hanttiin. Sitten se toinen suojeluvastuun kannalta keskeinen normipalikka, eli ihmisoikeudet. Nämä on vähän ympäripyöreämmin täällä määritelty peruskirjassa kuin noin valtioiden oikeudet, mutta ihmisoikeudet täältä siis myös löytyy. Siellä puhutaan ihmisen perusoikeuksista ja yksilön arvosta ja merkityksestä. Ja siellä puhutaan kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta kuuluvista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Ja tuo 5.5 artikla vieläpä näyttää tunnustavan tämmöisen linkin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välillä. Eli ihmisoikeuksien edistäminen on nimenomaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä. Eli tässä näkyy nyt se, että nämä YK:n tavoitteet ei siis ole toisistaan irrallisia, vaan näillä on aina vaikutusta toisiinsa. Tällainen samankaltainen kytkös kansainvälisen rauhan ja ihmisoikeuksien välillä löytyy myös esimerkiksi tuosta YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta, joka siis alkaa sanoilla, kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa. Eli tämä on YK:ssa hyvin vahvasti näissä tämmöisissä niin kuin ihmisoikeusasiakirjoissa tunnustettu, että tämä ihmisoikeuspalikka ei ole kansainvälistä rauhasta ja turvallisuudesta riippuen tämmöinen irrallinen pökäle. Tuolla 5.6 artiklassa sitten vielä on erikseen todettu, että jäsenmaat sitoutuu toimimaan tuon 5.5 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli tiivistettynä meillä on siis siellä peruskirjassa nyt valtio-oikeuksia ja sitten meillä on siellä ihmisoikeuksia. Nämä molemmat on YK:n tehtävän kannalta hyvin keskeisiä. Mutta niin kuin sieltä Evassin artikkelista luitte, niin näiden suhteessa on semmoinen hyvin perustavanlaatuinen ongelma. Kun YK perustettiin silloin toisen maailmansodan jälkimainingeissa, niin ymmärrettävistä syistä nämä organisaation perustajat oli ensisijaisesti huolissaan valtioiden välisistä sodista. Eli haluttiin estää kahta tai useampaa suvereenia entiteettiä rähisemästä keskenään. Mutta me eletään nyt vähän erilaisessa maailmassa kuin silloin 45, niin kuin Pekka silloin edellisellä luennolla mainitsi. Ja tässä on toisen maailmansodan jälkeen nähty tämmöinen ihmisoikeuksien instituution nousu. Ja samalla toi niin kuin aseellisten konfliktien luonne on jokseenkin muuttunut. Nykyään nuo sodat tuppaa olemaan valtioiden sisäisiä konflikteja. Eli hyvin erilaisia konflikteja kuin mihin YK suunniteltiin vastaamaan. Ja näille valtioiden sisäisille konflikteille on ollut hyvin tyypillistä sellainen täysin silmitön siviiliväestön terrorisoiminen ja lahtaaminen. Toki Venäjä on tässä nyt taas osoittanut, että tämä pätee hyvin usein myös valtioiden välisissä sodissa, mutta joka tapauksessa. Toisinaan se tilanne siellä valtion sisäisessä konfliktissa on jopa sellainen, että siellä teurastetaan ihmisiä valtionhallinnon siunauksella tai jopa valtionhallinnon käskystä. Mutta niin kuin tuossa totesin, peruskirja suhtautuu tämmöiseen valtioiden sisäisiin asioihin puuttumiseen hyvin nihkeästi. Ja niin kuin se Evans siellä artikkelissa valitteli, on ajateltu, että valtion sisäiset asiat on valtion sisäisiä asioita, oli ne sitten kuinka verisiä tahansa. Ja ulkopuolisten ei pidä mennä niihin puuttumaan. Eli jos me haluttaisiin puuttua ulkopuolelta tämmöiseen tilanteeseen, jossa siellä valtio lahtaa omaa väestöä, niin me tarvittaisiin sen valtion suostumus. Valtio ei tietenkään tämmöisessä tapauksessa sitä suostumusta anna, kun se haluaa ihmisiä siellä potkia päähän ihan rauhassa. Mutta jos me tästä suostumuksen puutteesta huolimatta siihen tilanteeseen puututaan, niin silloin me loukataan valtio-oikeuksia, eli kansainvälisen oikeuden periaatteita vastaan. Mutta sitten jos me ei puututa tämmöiseen tilanteeseen, niin me ikään kuin luistetaan siitä meidän velvollisuudesta edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Eli taas me luistetaan näistä, niin kuin, tai taas loukataan kansainvälisen oikeuden periaatteet. Lyhyesti sanottuna siis on tilanteita, jossa valtioiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskevia normeja ei välttämättä pystytä kunnioittamaan yhtäaikaisesti. Ja tämä on siis ongelma siksi, että niin kuin tuossa todettiin peruskirjan mukaan, ihmisoikeuksia kuuluu kunnioittaa ja edistää, mutta peruskirja ei tunnusta eksplisiittisesti tällaista humanitaarista poikkeusta aseelliseen voimankäytön kieltoon. Eli ei ole tällaista niin kuin humanitaarisen intervention normia. Suojeluvastuu siis syntyi näistä tämmöisistä 1900-luvun joukkoteurastuksista, joissa välillä kansainvälinen yhteisö oli kyvytön sen pysäyttämään, tai sitten joskus vaan ei yksinkertaisesti halunnut, ei kiinnostanut. Ja toisekseen se syntyi näistä tästä edellä mainitusta ristiriidasta ihmisoikeusnormien ja valtio-oikeuksia koskevien normien välillä. Nämä tietysti liittyy toisiinsa. Mutta YK on silloinen pääsihteeri Kofi Annan, niin kuin varmasti hyvin moni muukin oli saanut tarpeekseen tästä tilanteesta. Ja vuonna 2000 se sitten tiedusteli jäsenmailta, että jos humanitaarinen interventio tosiaan on tämmöinen täysin anteeksi antamaton loukkaus valtion suvereniteettia kohtaan, niin mitähän meidän sitten pitäisi tehdä silloin, kun seuraavan kerran ihmisiä lahdataan samaan malliin kuin niitä lahdattiin esimerkiksi Ruandassa. Ja tähän kysymykseen vastaamaan sitten perustettiin tämmöinen kansainvälinen komissio ICISS, jossa siis myös Gareth Evans vaikutti. Ja tämä komissio raportissaan loi tämän suojeluvastuun periaatteen. Toki tämmöisiä niin kuin suojeluvastuuajatuksia oli esitetty jo satoja vuosia, mutta tämä oli se ensimmäinen kerta, jossa puhuttiin eksplisiittisesti suojeluvastuusta. Mutta tässä raportissa oli semmoinen hyvin perustavanlaatuinen, vaikkakin täysin sattumanvarainen vika, että se julkaistiin loppuvuodesta 2001. Saman vuoden syyskuussa oli Yhdysvalloissa rytissyt, ja maailmaa kiinnosti enemmän tämä presidentti Bushin aloittama terrorismin vastainen sota kuin mikään tämmöinen erikoinen ihmisoikeusperiaate. Se ei vaan yksinkertaisesti kiinnostanut ihmisiä. Ja se kiinnostuksen puute oli sillä tasolla, että on jopa sanottu, että tuohon aikaan näytti siltä, että suojeluvastuu on ihan yksinkertaisesti syntynyt kuolleena. Että sillä ei ole niin kuin minkäänlaista tulevaisuutta. Mutta Kofi Annan oli hyvin vakuuttunut suojeluvastuun tärkeydestä ja se päätti, että se raahaa sen periaatteen YK vuoden 2005 huippukokoukseen hyväksyttäväksi. Ja tässä onnistuakseen se perusti tämmöisen paneelin, kansainvälisen paneelin, johon nimitettiin ei suinkaan sattumalta Gareth Evans, jotta suojeluvastuu saataisiin sitten osaksi tämän paneelin raporttia, ja se saatiin. Ja Kofi Annan sitten vielä laati oman raporttinsa, jossa se hyvin painokkaasti siellä puhui sitten siitä, että suojeluvastuu on sellainen periaate, joka meidän on hyväksyttävä ja jonka mukaisesti meidän on tarvittaessa myös oltava valmiita toimimaan. Annan ja muiden suojeluvastuun kannattajien työn seurauksena jäsenmaat sitten hyväksyi suojeluvastuun yksimielisesti tuolla YK vuoden 2005 huippukokouksessa. Tämä hyväksyntä ei missään nimessä tarkoita sitä, että kaikki jäsenmaat olisivat halunneet sen suojeluvastuun sinne päätöslauselmaan, eikä se myöskään tarkoita sitä, että jäsenmaat olisivat yksimielisiä siitä, että mikä tämä suojeluvastuu on. Mutta tuossa slaidilla on muutama tekijä, jotka ehkä selittää sitä, miksi suojeluvastuu hyväksyttiin. Eli ensinnäkin se oli vain pieni osa tämmöistä laajempaa reformipakettia. Ja kun sitä paketista neuvoteltiin, niin nämä suojeluvastuun kärkkäimmät kriitikot yksinkertaisesti keskitti huomionsa muualle. Niitä kiinnosti enemmän tämmöiset kehitykseen liittyvät kysymykset. Ja ne käytti energiansa näistä kysymyksistä tappelemiseen. Jotkut on sanoneet, että jos suojeluvastuuta ei olisi ujutettu tällaiseen laajempaan pakettiin, että siitä olisi siis neuvoteltu, keskusteltu, päätetty erikseen, niin sitä ei olisi koskaan hyväksytty. Ja se voi hyvinkin pitää paikkansa. Toisekseen näiden useita kuukausia kestäneiden neuvottelujen myötä sitä ICISSn alkuperäistä suojeluvastuumuotoilua kavennettiin huomattavasti oikeastaan joka suhteessa. Jotkut on jopa katsoneet, että se hyväksytty periaate ei oikeastaan edes ollut suojeluvastuu, vaan se oli tämmöinen suojeluvastuun light-versio. Jotkut on tietysti argumentoineet tätä väitettä vastaan, mutta se on huomattavasti, se hyväksytty periaate on erilainen kuin millaiseksi sen komissio tarkoitti. Lisäksi jollakin suojeluvastuun kannattajilla oli vähän sellainen asenne, että se suojeluvastuu pusketaan sinne päätöslauselmaan vaikka väkisin. Ja vähän näyttää siltä, että näin siinä on käynytkin. Että siellä on ollut pieni porukka työstymässä sitä viimeistä luonnosta. Sitten kun on tullut kiire, niin se on loppujen lopuksi sitten se viimeinen luonnos puskettu muille jäsenmaille katsottavaksi muutama tunti ennen kuin se sitten piti hyväksyä. Eli kriitikoilla ei yksinkertaisesti ollut aikaa enää puuttua siihen. Ja jos tämmöisiä tekijöitä miettii, niin ei ehkä ole kovinkaan yllättävää, että kaikki valtiot ei suhtaudu suojeluvastuuseen hirveän myötämielisesti, vaikka Gareth Evans siellä selkeästi oli asiasta järkyttynyt. Sitten vuonna 2006, tälläkin kertaa pitkien vääntöjen jälkeen, turvallisuusneuvosto tunnusti suojeluvastuun vielä uudestaan. 2009 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kirjoitti raportin tämmöisestä niin kuin suojeluvastuun kolmesta pilarista tämän vuoden 2005 sopimuksen pohjalta. Ja siitä lähtien pääsihteerit on siis laatineet vuosittain tämmöisen suojeluvastuuraportin, josta sitten on käyty yleiskokouksessa vääntö. Katsotaan nopeasti näitä pilareita. Tuossa on nyt siis yhdistettynä tämä pääsihteerin pilarirakenne ja sitten toi vuoden 2005 päätöslauselma. Tämä ykköspilari siis viittaa valtion velvollisuuksiin väestöään kohtaan. Mua aina sillä opiskelijana ärsytti, kun luennoitsija puhuu silloin, kun mä yritin lukea, mitä tuolla sanotaan, niin mä annan teidän lukea rauhassa nyt on tuon lainauksen tuolta, niin jatketaan sitten. Tuossa on nyt siis oleellista huomata, että tuo päätöslauselma puhuu nimenomaisesti väestöstä. Se ei siis tee eroa kansalaisen ja ei-kansalaisen välillä. Koko porukka katettuna. Ja toisekseen siinä puhutaan ainoastaan 4 rikoksesta. Tästä käytiin vääntöjä, tästä on käyty vääntöjä myös tuon vuoden 2005 jälkeen, mutta suojeluvastuun ainakin toistaiseksi pätee ainoastaan noissa 4 tapauksessa. Mutta mä näytän teille tuolta. Tai sitten en. Tuolta Rooman perussäännöstä. Miltä näyttää rikokset ihmisyyttä vastaan? Siellä on siis murhaa, siellä on tuhoamista, siellä on orjuutta, siellä on väestön karkottamista tai pakolla siirtämistä. Siellä on vangitsemista tai muu vakavaa fyysisen vapauden riistoa, kidutusta, raiskausta, seksuaalista orjuutta, pakkoprostituutiota, pakkoraskautta, pakkosterilisaatiota ja niin edespäin. Eli käytännössä, vaikka tämä suojeluvastuu on hyvin kapea käsite, niin se pitää sisällään melkoisen määrän tämmöisiä ison mittakaavan tuhmuuksia. Tässä oleellista on huomata myös, että vaikka tämä ykköspilari siis velvoittaa valtiota reagoimaan kriiseihin, niin se paino on silti ennaltaehkäisemisessä. Tuommoinen yllyttämistä koskeva lisäys päätyi tuonne päätöslausumaan pitkälti Ruandan painostuksesta. Uskoakseni siinä oli myös Israelille jotain tekemistä sen asian kanssa. Ja toi jälkimmäinen lainaus tuossa on Israelin vuoden 2009 yleiskokousdebaatin lausunnosta, jossa se siis muistuttaa siinä, että miksi tämä yllyttämisosa siellä suojeluvastuussa on. Eli pointtina on siis se, että kansanmurhakaan ei koskaan ala siitä, että ihmisiä ruvetaan teurastamaan, vaan se teurastaminen on se viimeinen vaihe. Siellä on aina taustalla semmoista niin kuin pitkä prosessi semmoista niin kuin epäinhimillistämistä ja demonisoimista, jolla saadaan oikeutettua sitten se seuraava vaihe, eli se teurastaminen. Ja tästä syystä siis valtioilla on velvollisuus myös puuttua tämmöiseen vihapuheeseen. Saatte taas lukea tuon ensimmäisen lainauksen tuolta. Aha, sorry. Tässä kakkospilarissa on siis kyse kansainvälisen yhteisön valtiolle tarjoamasta avusta. Eli pääsihteeri on tulkinnut, että tässä sitoumuksessa on yhtäältä kyse siitä, että yritetään saada valtiot kantamaan vastuunsa, mihin siis tuo rohkaiseminen tuolla viittaa. Ja toisekseen siinä on kyse tämmöistä kansainvälisen yhteisön ja tämän valtion yhteistyöstä, mihin siis tuo auttaminen tuolla viittaa. Myös tämä kakkospilari painottaa ennaltaehkäisyä, mutta se, niin kuin sieltä näkyy, se myös tunnustaa tämmöisen kansainvälisen yhteisön roolin sellaisissa tilanteissa, joissa se valtio ei kykene tämmöisessä kriisitilanteessa omaa väestöään suojelemaan. Ja tässä on tärkeää huomata, että tämä kakkospilari siis kunnioittaa valtion suvereniteettiä. Nämä kakkospilarin keinot on nimenomaan valtion suostumukseen perustuvia keinoja, ja ne on suostumusperustaisia myös silloin, kun se apu on aseellista. Sitten saatte lukea taas tuon lainauksen. Tässä kolmospilarissa on siis kyse siitä, miten kansainvälinen yhteisö vastaa tämmöisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Tuossa ensimmäisessä rimpsussa nuo peruskirjan 6 ja 8 luvut siis, siis viittaa nimenomaan tämmöisiin rauhanomaisiin keinoihin. Eli tämä on nyt semmoinen rauhanomainen ulottuvuus suojeluvastuusta, joka on loppujen lopuksi näin niin kuin suvereniteetin näkökulmasta aika harmiton. Mutta sitten toisaalta tuo jälkimmäinen rimpsu taas sitten oikeuttaa jo huomattavasti laajemman keinovalikoiman. Et siellä on käytössä sekä rauhanomaiset keinot että sitten pakkokeinot mukaan lukien aseellinen voimankäyttö. Ja tämä on nyt se, mistä se rähinä on saatu aikaiseksi. Eli tämä kolmas pilari siis oikeuttaa valtion suvereenien oikeuksien sivuuttamisen näin niin kuin tilapäisesti. Ja toki ainoastaan viimesijaisena keinona ja ainoastaan turvallisuusneuvoston valtuutuksella, eli tämä ei siis tuo minkäänlaista muutosta noihin peruskirjan normeihin. Mutta tämä on silti se mistä tapellaan ensisijaisesti. Huomatkaa, että siinä tuossa jälkimmäisessä rimpsussa siis puhutaan valmiudesta reagoida. Toisin kuin tuossa ensimmäisessä puhutaan velvollisuudesta tai vastuusta. Eli kansainvälisillä yhteisöllä ei ole minkäänlaista velvollisuutta esimerkiksi käyttää sitten aseellista voimaa tämmöisissä tilanteissa. Ja niin kuin sieltä artikkelista ehkä huomasitte, niin tämä johtuu pitkälti siitä, että Yhdysvallat vastusti tämmöistä velvollisuutta. Ne haluaa säilyttää liikkumavaransa, ne haluaa itse päättää, mihin konflikteihin ne puuttuu ja miten ne puuttuu. Ja pitkälti siis Yhdysvaltojen takia tämä muotoilu on nyt tämmöinen. Mutta se muotoilu siis sopii hyvin monelle muullekin valtiolle, mutta Yhdysvallat oli tietysti se niin kuin ikään kuin tämmöinen niin kuin vahvin voima siinä takana. Tämä pilari aiheuttaa keskustelua myös siksi, että noita 7-luvun keinojen käyttämisen kriteerejä, eli ilmeinen epäonnistuminen ja rauhanomaisten keinojen riittämättömyys pidetään hyvin tämmöisinä epämääräisinä, ja semmoisiahan ne vähän onkin. Olennaisena seikkana nostan tässä vielä nyt sen, että vaikka tätä asiaa on yritetty muuttaa, niin veto siis pätee myös suojeluvastuutapauksessa. Eli jos suurvallat ei ole yksimielisiä, niin sitten ei puutu. Pekka puhuu teille viime luennolla kansainvälisestä yhteisöstä. Ja pluralismi ja solidarismi on siis kilpailevia näkemyksiä siitä, minkälainen tämä kansainvälinen yhteisö on ja millainen sen pitäisi olla. Ja pluralisteilla ja solidaristeilla on siis erimielisyyttä siitä, minkälaisia arvoja ja normeja ja instituutioita voidaan pitää tämmöisiä niin kuin yhteisesti hyväksyttyinä. Ihmisoikeuskysymyksissä tässä kiistassa on siis loppujen lopuksi kyse siitä, mistä tässä nyt ollaan puhuttu pitkin matkaa, että mitä meidän pitäisi tehdä, jos valtiossa X nyt sitten ihmisiä teurastetaan, mutta siitä teurastuksesta ei ole suoranaisesti haittaa kenellekään muulle kuin niille ihmisille, jotka siellä turpaansa ottaa. Eli että se tilanne ei ole uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Ja nämä kaksi porukkaa siis antaa tähän hyvin erilaiset vastaukset. Huomatkaa, kun mä puhun pluralismista, niin mä puhun nimenomaan tämmöisestä klassisesta pluralismista. Tätä on siis niin kuin hyvin moneen lähtöön, ja nämä ei ole keskenään samaa mieltä asioista millään muotoa. Että näitä tämmöisiä klassisia on hyvinkin rankasti kritisoitu. Mutta tässä nyt siis nimenomaan tätä klassista tavaraa, ensisijaisesti Hedley Bullin ja Robert Jacksonin ajatusten pohjalta. Ja jos tämä jotakin kiinnostaa, tämän tyyppinen ajattelu, niin kannattaa lukeminen mielestäni aloittaa tuosta Jacksonin Global Covenantista. Se löytyy sitten tuolta lähdeluettelosta. Se on hyvin tytäkkä tämmöinen pluralismin puolustus. Sitä on paljon kritisoitu, mutta myös paljon kehuttu. Ja se on ehdottomasti kyllä lukemisen arvoinen, vaikka ei olisi Jacksonin kanssa samaa mieltä aina. Minäkään en ole. Mutta Yksi näistä pluralismin lähtökohdista on siis ymmärrys siitä, että kansainvälistä yhteisöä määrittää tämmöinen niin kuin kulttuurinen diversiteetti, jota meidän täytyy pystyä kunnioittamaan. Ja, eli siis tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälinen yhteisö on pullollaan tämmöisiä erilaisia arvojärjestelmiä. Eli että meidän läntiset arvot, vaikka me niistä niin kovasti tykätään, ei ole universaalisti jaettuja. Ja tämä monimuotoisuus sitten asettaa rajoitteita niille arvoille ja normeille, jotka on meille kaikille yhteisiä. Ja tästä seuraa tämmöinen niin kutsuttu minimalistinen kansainvälinen yhteisö, joka rakentuu hyvin pienelle määrälle tämmöisiä konservatiivisia, hyvin konservatiivisia normeja, jos on kyse siis lähinnä valtioiden oikeuksista ja kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Eli nämä on käytännössä nyt ne valtioiden oikeuksia koskevat ja aseellista voimankäyttöä rajaavat normit, jotka katsottiin sieltä YK:n peruskirjasta. Keskeisin näistä normeista on se myös sieltä peruskirjasta löytyvä ajatus, että valtioiden ei pidä mennä puuttumaan toistensa asioihin, etenkään aseellisesti. Ja näissä on siis kyse siitä, että nämä on semmoisia normeja, joiden pointtina on saada valtiot tulemaan siinä määrin toimeen keskenään, että ne ei ole niin jatkuvasti losottamassa aseenensa sen naapurin puolella. Että ne pysyy siellä omilla tonteilla ja käyttäytyy suunnilleen asiallisesti toisiaan kohtaan. Nämä tämmöiset normit suojelee ensisijaisesti siis pienempiä, heikompia valtioita, jotka ei pysty itse oikeuksiaan tai pysty aseellisesti oikeuksiaan puolustamaan, jos joku sattuu kimppuun käymään. Ja nämä on siis monessa tapauksessa entisiä siirtomaita, jotka on sitten dekolonisaatioprosessien myötä nousseet tämmöisiksi suvereeneiksi valtioiksi. Eli saaneet ne samat oikeudet kuin mitä meillä eurooppalaisilla esimerkiksi on. Tämä kolonialismin pointti on hyvin keskeinen näissä tämän tyyppisissä teorioissa. Muistatte sieltä Pusanin artikkelista, että se puhuu siitä, että kansainvälisessä yhteisössä on tämmöistä niin kuin toiseuttamista ja ulkopuolisuutta. Ja viittasi siinä nimenomaan kolonialismiin. Ne pluralistit siis kertoo tällä tavalla, että kansainvälinen yhteisö oli siis alun perin tämmöinen eurooppalaisten valtioiden purtsiseura, johon siis tämmöisellä huonommalla, heikommalla aineksella ei ollut mitään asiaa. Jos siihen porukkaa halusi, niin piti mukautua tämmöisiin eurooppalaisiin standardeihin. Ja jos niihin ei mukauduttu, niin sitten niistä tuli siirtomaita. Ja nyt kun kolonialismissa on purettu ja ensisistä siirtomaista on tullut itsenäisiä valtioita, eli ne on nyt samalla tasolla meidän eurooppalaisten kanssa, noin niin kuin valtioina, niin niitä ei enää tarvitse mukautua näihin niin kuin meidän asettaviin standardeihin. Ne saa itse päättää, minkälaisia arvoja ne vaalii. Eli näissä näkemyksissä tämmöiset kulttuurisidonnaiset arvot ikään suljetaan sen kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle. Niillä ei ole sijaa tämmöisinä niin kuin legitimiteetin mittareina tässä kansainvälisessä yhteisössä. Eli siis me eurooppalaiset ei enää voida asettaa sitä standardia, johon muitti on ylettävä. Vaan nämä on loppujen lopuksi, ne arvot on niin kuin valtion sisäisiä asioita. Musta toinen hyvin keskeinen pointti tällä porukalla on, että ne pitää kansainvälistä yhteisöä jotenkin hyvin hauraana, johtuen nimenomaan tästä kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Ja sen takia ajatellaan, että valtioiden pitää olla keskinäisessä suhteessa hyvin varovaisia. Kun me ei olla yksimielisiä oikein mistään muusta kuin tämmöisistä niin kuin välttämättömistä arvoista ja normeista, niin esimerkiksi niin tämmöinen niin kuin tempominen voi johtaa sitten tämän kansainvälisen yhteisön kannalta hyvin, hyvin epätoivottaviin seurauksiin. Esimerkiksi ihmisoikeudet on loppujen lopuksi niitä semmoisia valtion sisäisiä asioita. Ja jos... Anteeksi. Jos me siis lähettäisiin väkisin puskemaan niitä ihmisoikeuksia, ryhdyttäisiin humanitaariseen interventioon, niin me vaarannettaisiin se vähän yhteisymmärrys, joka me ollaan onnistuttu saavuttamaan näistä tämmöisistä niin kuin perusnormeista. Eli me vaarannettaisiin se kansainvälinen yhteisö. Ja meillä siis, vaikka meillä on velvollisuus pyrkiä edistämään ihmisoikeuksia, niin tätä ei saa tehdä sen kansainvälisen yhteisön kustannuksella. Et voisi sanoa, että näillä on siis ajatuksena, että tämmöiset interventiot, jotka rikkoo kansainvälisen yhteisön normeja vastaan, etenkin jos ne ajaa suurvallat napit vastakkain, ne uhkaa romahduttaa sen kansainvälisen yhteisön. Ne uhkaa taannuttaa kansainvälisen yhteisön kansainväliseksi järjestelmäksi, joka sitten näiden mielestä ainakin pahimmassa tapauksessa on lähinnä tämmöinen niin kuin hoppesilainen luonnontila, jossa kaikki saa jatkuvasti pelätä henkensä puolesta. No, tämä ongelma tässä on aika ilmeinen. Eli valtion homma on siis pitää huolta omasta väestöstään, mutta jos se ei pidä, niin kellään ei oikeastaan ole velvollisuutta sitä niin kuin suojelutyhjiöä sieltä täyttää. Mut pluralismi ei silti ole piittaamattomuutta ihmisoikeuksista. Et näissä teorioissa valtioiden oikeuksia perustellaan aika usein tämmöisenä niin kuin ihmisoikeuksien toteutumisen edellytyksenä. Et ensinnäkin katsotaan, että suvereniteetti ei suojaa niin kuin ainoastaan valtiota, vaan se suojaa sen kansallisen yhteisön oikeutta päättää itse, minkälaisia arvoja siellä omassa valtiossa vaalitaan. Eli jos me lähdettäisiin vaikka väkisin sitten tyrkyttämään demokratiaa sellaisille ihmisille, jotka ei sitä halua, niin me ikään kuin kiistetään niiden ihmisten vapaus ja oikeus itse päättää, mitkä ne on ne arvot, jotka niiden valtiossa on ne vallitsevat. Toiseksi nämä perustelee valtioiden oikeuksien kunnioittamista sillä, että sota on uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle. Robert tuossa huomauttaa, että joukkotuhonta tapaa olla kytköksissä jollakin tapaa sodan käyntiin. Mutta sodalla on tietenkin negatiivisia vaikutuksia myös ilman tämmöistä kansanmurha-aspektia. Se ei ole niin kuin koskaan ideaalitapa tämmöisiin humanitaarisiin kriiseihin vastata aseellinen voimankäyttö. Sitä koituu aina ikäviä seurauksia myös niille ihmisille, joita on pyritty auttamaan. Ja vaikka me nyt oltaisiin kovasti sitä mieltä, että aseellista voimaa täytyy voida käyttää ihmisoikeuksien suojelemiseksi, niin siitä ei pääse mihinkään, että tämä on väkevä argumentti. Ja se on semmoinen, mitä ehkä kannattaa miettiä sitten taas, kun joku seuraavan kerran painokkaasti vaatii vaikkapa sitten NATOa pistämään rutiineksi. Kyllä siellä höykytetään silloin myös niitä siviilejä. No, se siitä porukasta. Tässä solidarismin kuvauksessa olen ensisijaisesti käyttänyt Nicholas Wheelerin ajatuksia. Jos solidarismi kiinnostaa, niin Nicholas Wheelerin Saving Strangers on tähän mennessä lukemistani paras. Ja sitä kannattaa etenkin katsoa suhteessa tuohon Jacksonin Global Covenanttiin. Se kontrasti on siellä melkoinen. Nämä siis puolustaa hyvin erilaisia näkemyksiä. Ja nämä kirjat on itse asiassa vielä julkaistu samana vuonna, ja jostakin luin, että he ovat vielä kannustaneet toisiaan kirjoittamaan nämä kirjat. Ja nyt on mielenkiintoinen lukea, pitää tuommoisen mielessä. Nämä siis kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että valtioiden oikeudet on jotenkin ensisijaisia. Ja ne katsoo, että kyllä ihmisoikeusnormit on ihan samalla tavalla tärkeä osa kansainvälisen yhteisön normistoa kuin nuo valtio-oikeudetkin. Toisin sanoen ne siis ajattelee, että valtiot on kyllä jo päässeet sopuun tai yhteisymmärrykseen muistakin normeista kuin näistä, mitkä pluralisti tunnustaa. Ne katsoo, että valtion maantieteelliset rajat ei ikään kuin vastaa meidän tämmöisten moraalisten velvoitteiden rajoja. Eli valtiolla ei ole velvollisuus ainoastaan suojella omaa väestöään, vaan niiden kuuluu edistää ihmisoikeuksien toteutumista myös niiden rajojen ulkopuolella. Valtioiden oikeuksien kannaltahan tästä tarkoittaa sitä, että suvereniteetti nähdään ehdollisena. Eli jos valtio mielii olla suvereeni, sen on käyttäydyttävä niin kuin suvereenin kuuluu käyttäytyä, eli suojeltava omaa väestöä. Toisin sanoen valtio, joka lahtaa omaa kansaansa, ei ole legitiimi suvereeni. Ja tämmöisestä legitimiteetin menetyksen johdosta sitten kansainvälinen yhteisö voi ottaa ja sivuuttaa sen valtio-oikeudet, eli käyttää aseellista voimaa sitä valtiota vastaan suojellakseen ihmisoikeuksia. Solidaristista riippuen tämä aseellinen voimankäyttö on joko oikeus tai velvollisuus. Näissä teorioissa usein puhutaan siis nimenomaan moraalisesta oikeudesta tai moraalisesta velvoitteesta, nimenomaan sen takia, että se peruskirja ei siis tunnusta tämmöistä humanitaarisen intervention poikkeusta. Mutta solidaristit siis on sitä mieltä, että joissakin tapauksissa moraali vaan yksinkertaisesti menee niiden kansainvälisen yhteisön näiden tämmöisten niin kuin valtiokeskeisten normien edelle. Mikä siis tarkoittaa myös sitä, että sille aseelliselle interventiolle ei silloin välttämättä tarvita YK-mandaattia. Solidarismi ei siis silti tarkoita tämmöistä niin kuin täysin holtitonta interventionismia, että valtiot vois pistää paukkumaan aivan milloin ja miten tykkäävät. Että kyllä nämä asettaa kriteerejä sille, että milloin sitä aseellista voimaa nyt sitten sopii käyttää. Tässä näkyy nyt ne kriteerit, jotka Wheeler asettaa. Nämä periaatteet on siis huomattavasti vanhempia. Nämä on muotoiltu jo kauan ennen Wheelerin aikaa. Mutta eri teoreetikot siis painottaa listoillaan vähän eri periaatteita. Mä en nyt käy näitä läpi sen kummemmin, että me heitään katsoa sitä aineistoa, mutta jos jotakuta tällaiset jutut kiinnostaa, niin sit kannattaa katsoa noita oikeutetun sodan teorioita. Ne on hyvää tavaraa. Esimerkiksi Michael Waltzerilta löytyy semmoinen paljon kehuttu, ja hän syystä paljon kehuttu, teos tästä aiheesta, johon myös Wheeler hyvin ahkerasti siellä omassa teoksessaan viittaa. Mutta tiivistettynä tässä Wheelerin listassa siis ehdotetaan, että mikä tahansa ihmisoikeusloukkaus ei siis riitä perusteeksi aseelliselle voimankäytölle. Sen pitää olla tämmöinen niin kuin jäätävän mittakaavan katastrofi. Ja siinä ehdotetaan, että aseellisen voimankäytön täytyy olla viimesijainen keino. Eli juurikin tästä syystä, että aseellisesta voimankäytöstä koituu aina myös huomattavia haittoja myös sille siviiliväestölle. Ja että se aseellisesta voimankäytöstä ei saa aiheutua aivan niin kuin jäätävää tuhoa. Ja että sillä voidaan saavuttaa se tavoiteltu päämäärä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Eli että pystytään pysäyttämään se teurastaminen siinä hetkessä, mutta niin, että se konflikti ei uusiudu saman tien, kun sieltä vedetään sitten ulkopuoliset joukot pois. Sitten. Mulla on muutama lainaus. Katsotaan, saatte lukea taas ja katsotaan sitten, mitä saadaan irti. Tämä on vuoden 2009 yleiskokousdebaatista. Mitä sanotte, onko tämä pluralismia vai solidarismia? Käsi ylös, ketkä äänestää solidarismia. Käsi ylös, ketkä äänestää pluralismia. Joo, se on solidarismia. Onko tämä, haluaako joku perustella, miksi se on solidarismia?
Human dignity.
Joo, se on hyvin keskeinen. Tässä siis, huomatkaa, että tässä siis puhutaan suvereniteetistä. Ja se on yleensä pluralistien ase näissä debateissa. Mutta siitä huolimatta, että tässä puhutaan suvereniteetistä, niin se painoo ihmisoikeuksissa. Tässä on selkeästi se niin kuin, suvereniteetin ehdollisuuden ajatus. Yksikään vannoutunut pluralisti ei sano, että suvereniteetti on ehdollista. Ja huomatkaa tässä, että vaikka solidarismi turhan usein tupataan tiivistämään ajatukseksi siitä, että aseellinen interventio humanitaarisin perustein on ok, niin meillä on tässä hyvin väkevä solidaristinen kannanotto, jossa ei sanallakaan viitata aseelliseen interventioon. Tämä vinkkinä niille, jotka ehkä analysoi tällaisia gradussaan tämän tyyppisiä lausuntoja, että jos lausunnossa ei puhuta aseellisesta voimankäytöstä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla solidaristinen. Mitä luulette, onko tämän lausunnon esittäjä länsimaa vai ei-länsimaa? Äänestys. Ei-länsimaa. Länsimaa. Sä olit vissiin ainut, joka oli oikeassa. Se ei ole länsimaa. Ja tämä on sinänsä vähän yllättävää, koska tämmöisen lausunnon voisi olettaa kuulevansa esimerkiksi Ranskalta tai Britannialta, mutta tämä on itse asiassa Ghana. Ghana tässä lainaa ghanalaisen diplomaatin YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin sanoja. Mutta tämä on myöskin hyvin olennainen pointti huomata näissä debateissa. Että semmoiset valtiot, jotka on hyvin kriittisiä suojeluvastuuta kohtaan, yrittää kehystää sen keskustelun ikään kuin tämmöiseksi sodaksi lännen ja muun maailman välillä. Ei näytä siltä, että tässä on vastakkain länsi ja muu maailma. Siellä on paljon pitkä lista ei-läntisiä valtioita, jotka antaa tämän tyyppisiä lausuntoja. Herättääkö tässä mikään muu huomiota? Haluatteko kommentoida jotakin? Tai niin kuin Pekka sanoisi, minkälaista politiikkaa tässä tehdään. Joo, näissä suojeluvastuun puolustajien lausunnoissa hyvin usein painotetaan nimenomaan sitä, että konsensus on löydetty. Ei ole ristiriitoja. Ne ristiriidat on sitten ne mitä suojeluvastuun kriitikot painottaa. Ei ole minkäänlaista yhteisymmärrystä. Niin kyllä. Tuleeko jollekin jotain muuta mieleen? Mennään sitten seuraavaan. Tämä on lainaus Ban Ki-moonin, eli pääsihteerin, vuoden 2009 raportista. Onko tämä solidarismia vai pluralismia? Solidarismia? Pluralismia? Kukaan ei ole oikein varma. Kyllä minusta tämä on aika vahva solidaristinen kannanotto. Huomaatteko, miten siinä siirretään vastuuta? Interventiosta ei ole vastuussa se valtio, joka sen toteuttaa, vaan se, joka sitä itse kerjäs. Itsepähän aloitit. Se on se, mitä tässä sanotaan. Ja täällä nimenomaan, en tiedä sotkeeko teitä nyt toi kappale 139 tuossa, mutta siis kappale 139 siellä puhutaan muun muassa pakkokeinoista. Niin tässä pääsihteeri nimenomaan sanoo, että jos ei muu auta, niin sitten pistetään paukkumaan. Tämä on yllättävän väkevä argumentti, kun otetaan huomioon, että argumentin esittäjä on siis maailman ykkösdiplomaatti, YK:n pääsihteeri. Hän ei ole tässä hirveän diplomaattinen. Siinä tehdään aika selväksi, että semmoisella perseilyllä on tuota seurauksia. Mutta toisaaltahan se ei tässä esimerkiksi siis puhu suoraan aseellisesta voimankäytöstä. Tämäkin on hyvin tyypillistä näille puolustajien argumenteille. Että sitä aseellisesta voimankäytöstä yrittää olla vähän silleen hiljaa. Siihen ei haluta vetää huomiota. Ja se näkyy tässä. 2 vielä. Tämä vuoden 2009 debaatista otetaan taas äänestys. Onko tämä pluralismia vai solidarismia? Pluralistit. Löytyykö solidaristeja? No joo, tämä oli aika selkeä. Onko lausunnonantaja länsimaa vai ei länsimaa? Länsimaa. Ei länsimaa. No joo, tämäkin oli aika selkeä. Ei, länsimaat ei siellä oikeastaan tuota puhuu kolonialismista. Mutta mikä tässä kiinnittää huomioon? Miksi se on pluralistinen? Kaikki äänesti pluralismia, mutta kukaan ei tiedä miksi. Ei se mitään, mullakin on monesti semmoinen olo, että mä teen kaikenlaista tietämättä miksi. Mutta mun huomio kiinnittyy siihen, että tässähän siis puhutaan ihmisoikeuksista. Mutta se pointti on se, että ihmisoikeuksia on nyt loukattu sillä, että on loukattu valtio-oikeuksia. Vaikka siellä puhutaan ihmisoikeuksista, niin se paino on valtio-oikeuksilla ihan selkeästi. Ja tässä nyt näkyy myös se, kuinka yritetään niin kuin kehystää tämä keskustelu lännen ja muun maailman väliseksi. Siellä puhutaan niistä imperialisteista. Tämä on minusta vähän tämmöinen sotahuuto, että siellä yritetään saada se ei-läntinen maailma nyt sitten liittoutumaan kesken näitä läntisiä imperialisteja. Mutta tässä mun mielestä selkeästi on myös semmoinen vähän niin kuin semmoinen agendan muuttamisen pointti. Eli Venezuela, sanoinko mä muuten, että tämä on Venezuela? Tämä on Venezuela. Venezuela tässä siis selkeästi pyrkii tekemään selväksi, että tässä ei käydä nyt keskustelua ihmisoikeuksista, vaan tässä käydään keskustelua kolonialismista. Ihmisoikeuksien vastustaminen on nykymaailmassa hyvin hankalaa. Jos lähtee vastustamaan, niin tämä hyvin helposti näyttää sitten persreijältä ja ihan syystä. Mutta kolonialismin vastustaminen taas sitten ei ole ongelma. Niin kun esitetään tämä asia tällä tavalla, että tässä ei nyt vastusteta ihmisoikeuksia, vaan tässä vastustetaan kolonialismia, niin se kapina tätä periaatetta vastaan saadaan legitimoitua. Onko joku eri mieltä? Samaa mieltä? Kommentoikaa. No, katsotaan sitten vielä tämä viimeinen. Sitten taas äänestys. Solidaristit. Pluralistit. Joo. Tämä on aika selkeä. Länsimaa vai ei-länsimaa? Länsimaa. Ei-länsimaa.
En ole varma, mikä tämä on. Venäjä on aika hankala sijoittaa.
Joo. Joo, tämä on Venäjä. Sitä olisin kysynyt seuraavaksi, että haluaako joku arvata, mutta Pekka arvasi. Se on tosiaan Venäjä. Venäjä on hankala sijoittaa, mutta tässä siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kuin nämä kriitikot haluaa lännen esittää, niin länsihän on siis Eurooppa ja Yhdysvallat ensisijaisesti. Mahdollisesti siellä sitten on Kanadaa ja Australiaa ja Uutta-Seelantia, mutta niillä ei ole äkäisiä, niin niitä ei nosteta siellä keskustelussa koskaan esiin. Pahimmassa tapauksessa siis länsi on ainoastaan Yhdysvallat. Mutta joo, tämä on siis Venäjän lausunto. Mihin tämä viittaa? Mikä se on se kriisi, mistä se tässä puhuu? Tämä on siis vuodelta 2018 tämä lausunto. Joo, tämä on nimenomaan Libya. Eli tässä puhutaan siitä NATO-johtoisesta Libya-interventiosta. Venäjälläkin on minusta tässä hyvin selkeästi tämmöinen niin kuin vastustuksen legitimoimisen ajatus tai legitimoimisen pointti. Että nyt mä unohdin, mitä mä olin sanomassa. No se ei varmaan ollut hirveän tärkeä. Tuleeko jollekin jotakin mieleen? Joo.
Mulla on sellainen kysymys tämän, mä tiedän, että tämä triviaalia tässä mennä nähnyt, mutta tämä solidaristi, niin kun ymmärrän niitä perusajatuksia, mikä tässä on, ja siis silleen, miksi nämä erilaisia koulutuksia. Mutta mitä nämä ihmiset, jotka solidaristi kannattaa, mitä ne käytännössä vaikka niitä kuolemutta ei kuitenkaan sellainen paljon, koska sitä on periaatteessa myös jatkunut kauan, että ihmiset on sopeutunut siihen tilanteeseen näin, että vai onko se vaan, että sit sitä käytetään, kun tapahtuu tämmöinen spontaan niin iso kansa, mutta niin kuin Ruandassa, jota kuitenkin tapahtuu tosi harvoin, joka on myös tosi iso kysymysmerkki, että miten se tapahtuu, miten ne naapurit tapahtuvat toisiaan. Niin kuin missä tilanteessa sitä käytetään? Ja sitten jos sitä käytetään, niin kuka se niin kuin rysti maksaa?
No, se, että milloin ne kriteerit täyttyyhän, siis on niin kuin täysin tulkintakysymys. Näihin ei niin kuin anneta silleen kategorisesti. Ei voi sanoa, että ihmisiä on pitänyt kuolla 100 ihmistä tai 200, että voidaan pistää rähinäksi. Et se on aina tulkintakysymys. Ja sanoisin myös, että se riippuu pitkälti siitä, että kysytäänkö tätä asiaa teoreetikolta vai joltakin valtiolta, joka kovasti vannoo, että se ihmisoikeuksia kunnioittaa, esimerkiksi Yhdysvalloilta tai Britannialta. Että ulkopolitiikkahan ei siis, valtioiden ulkopolitiikkaan ei ole tämmöistä niin kuin altruistista touhua. Et mikään valtio ei lähde ihmisoikeuksia toiselle puolelle maailmaa puolustamaan ihan vaan sen takia, että ihmisoikeudet on hyvä juttu. Siellä on aina takana, niiden päätösten takana on tämmöisiä tietysti strategisia, taloudellisia, monesti myös sisäpoliittisia kysymyksiä. Täytyy tehdä niin kuin kansa haluaa, kun pitäisi pärjätä seuraavissa vaaleissa. Niin loppujen lopuksi se, että ryhdytäänkö interventioon siis käytännössä tai pitäisikö siihen ryhtyä, riippuu siitä, että kuinka nämä valtiot, jotka sen intervention käytännössä toteuttaisi, katsoo sen kriisin suhteutuvan omiin intresseihinsä. Vastaako tämä sun kysymykseen yhtään? Eli käytännössä siis sen ei niin kuin lähtökohtaisesti sen tilanteen ei tarvis olla tämmöinen niin kuin 3 kuukauden massateurastus niin kuin Ruandassa, vaan esimerkiksi miten Israel kohtelee Palestiinaa, niin kuin itse asiassa nousee monesti tuolla debateissa esiin nimenomaan kriitikoiden lausunnoissa, että Israel tekee tätä ihan samaa, mutta ketään ei kiinnosta, koska Israelilla on turvallisuusneuvostossa kavereita, ja tämähän pitää siis tietysti ihan paikkansa. Mutta nyt mä unohdin taas, mitä mä olin sanomassa. Mulla on siis suunnilleen 3-vuotiaan keskittymiskyky, niin mä hyvin usein kesken lauseen unohan, mitä olin sanomassa. Vastasinko mä sun kysymykseen nyt lainkaan?
Joo, kyllä. Mä vaan mietin sitä, että onko niinku semmoista, että onko joku halunnut hahmotella sitä niinku, jotain tarkkoja raamia silleen, että niinku, tämä solidaritetin puolustaa, että koska se kynnys on ylistetty ja mitkä ne kynnykset niin silleen kynnyksen ylittämisellä on. Ja millä asteilla vaan aletaan toimintaa, tällaisia käytännöllistä suunnitelmateettia?
No täällä Wielerillä nyt on nämä kriteerit, mutta näillä on kaikilla tietysti kriteerit, mutta että näähän nyt on hyvin ympäripyöreitä. Ja sanoisin, että se olisi aika lailla semmoinen niin kuin diplomaattinen itsemurha kenenkään lähteä määrittelemään, että kuinka monen ihmisen on pitänyt kuolla. Tai kuinka monelta ihmiseltä on pitänyt leikata raajat, että voidaan tilanteeseen puuttua. Niin tämmöisiä selkeitä kriteerejä sanon, että ei ole kyllä kukaan kehdannut lähteä määrittelemään. Se on tietysti ongelmallista, että niin kuin tämä supreme humanitarian emergency, että onko se niin kuin palestiinalaisten tilanne tämmöinen. Ruandassa se tilanne varmasti oli tämmöinen. Mutta että se käytännössä sitten se on se teoreetikko ottaa kantaa, kun jotakin tapahtuu, että pitäisikö tässä nyt hänen mielestään liikkua, ja valtiot ottaa kantaa sitten, kun niitä vaaditaan liikkumaan. Eli ei mitään semmoisia niinku tarkkoja kriteerejä, väitän, että ei niitä oikein pystytä edes asettamaan. Mutta tämmöisenä kansanmurha nyt on aika selkeä, että kansanmurhatilanne on tämmöinen supreme humanitarian emergency, mutta niin kuin Ruandan kohdalla nähtiin, niin sitten tapeltiin siitä, että kun siellä ihmisiä teurastettiin, niin sitten turvallisuusneuvostossa tapeltiin siitä, että onko tämä nyt kansanmurha. Yhdysvallat ei suostunut puhumaan siitä kansanmurhana. Nämä on aina tulkintakysymyksiä. Joo.
Niin onko sulla jotain, niin kuin, antaa jotain esimerkkejä tuosta niin kuin lievimmistä päästä, että mikä on määritellyt tämmöiseksi supreme humanitarian? Koska se varmaan tehdään päätös YK:ssa, että jos sinne lähdetään jotakin joukkoja puuttumaan, niin tällä perusteella.
No mä sanoisin, että kaikki ne tilanteet, joihin niin kuin YK esimerkiksi lähettää rauhanturvaajia, on tietyllä tapaa tämmöisiä kriisejä, tai ainakin siellä on se niin kuin mahdollisuus, että niistä voi tulla tämmöisiä kriisejä. Ne ei välttämättä ole sellaisia kriisejä, joissa pääsee 100 000 ihmiset hengestään, mutta ne on tämmöisiä humanitaarisia hätätiloja, jos YK semmoiseen tilanteeseen puuttuu. Mutta no mikä nyt sitten on pienemmän mittakaavan kriisi, ehkä voi ajatella, että Libya oli pienemmän mittakaavan kriisi kuin Ruanda, tai sitten ei ollut, riippuu keneltä kysytään, miten sitä tulkitaan. Oliko siellä jollain käsi yle? Joo, siis kyllä. Mutta se, että onko se voimankäyttö nyt sitten ollut oikeasuhtaista jossain tilanteessa, niin se todennäköisesti voimankäyttäjä on sitä mieltä, että kyllä se on ollut. mutta sitten se, joka sitä voimankäyttöä kritisoi, on sitä mieltä, että se ei ole ollut. Venäjä, Kiina, Britannia, Yhdysvallat, Ranska. Tähän porukkaan on siis yritetty saada esimerkiksi justiin niitä Saksaa ja Japania, Intia ja Brasilia on myös aika vahvoilla näissä, kun näistä keskustellaan. Mutta nämä suurvallat on hyvin mustasukkaisia näistä etuoikeuksista. Ne ei oikein haluaisi antaa niitä muille.
Venäjällä edelleen.
Venäjällä on edelleen. Venäjä tietysti oli Neuvostoliitto silloin, kun se sen sai. Mutta, ja no, tietysti Ranska ja Britannia kai ei ihan ole suurvaltoja enää nykypäivänä, mutta joo, näillä kaikilla se on. Joo. Anteeksi, mä en kuulu nyt yhtään. On niillä sananvaltaa silloin, kun veettoa ei käytetä käytännössä. Niin. Että ne saa siellä äänestää ihan rauhassa. Tietysti, että jos veettoa ei käytetä ja siellä löytyy sitten se 9 maata. Esimerkiksi nyt sitten sanotaan nyt, että siellä 9 näistä 10 äänestää vastaan. Suurvallat pidättäytyy kokonaan äänestämästä. Niin silloinhan ne saa kaadettua sen päätöksen. Että on niillä siinä mielessä. Mutta ei missään nimessä niiden asema ei ole samanlainen kuin näiden veto-oikeudellista. Oliko sulla jotain?
No joo. Onko YK:lla minkäänlaista mahdollisuutta tehdä interventiota, jos tämmöisen ihmisoikeusrikoksen tekijä on yksi näistä 5 pysyvästä turvallisuusneuvoston jäsenistä, esimerkiksi Venäjä ja Kiina, niin pystyykö niitä millään tavalla sulkemaan ulkopuolelle, niin että niillä ei ole sitä veto-oikeutta?
Ei pysty. Ja tämä on nimenomaan nyt se, mistä puhuin silloin, kun sanoin, että veetto pitää ne suurvallat siellä YK:ssa. Niillä on se veetto, niiden päälle ei voida käydä YK:n kautta. Tietysti sitten on mahdollista niin kuin tälleen kansainvälisten oikeuden periaatteiden vastaisesti ryhtyä interventioon, mutta ei, se nyt tietysti olisi vähän silleen itsemurhahommia. Jos niin kuin, no, se olisi ensinnäkin laiton interventio. Tosin näitäkin on välillä ylistetty, Kosovo on tämmöinen tapaus. Mutta siis joo, se olisi laiton ja se olisi niin kuin yleisesti ottaen hyvin kyseenalaista. Tässä kuitenkin puhutaan semmoisista valtioista, joilla on semmoisia määriä paukkua, että se sota ei olisi sitten semmoinen pieni tussaus. Haluaako Pekka kommentoida johonkin näihin?
Mutta menee ihan hyvin.
Mulla oli sellainen mielessä, että miten niin pluralismissa suhtaudutaan siihen, että on niin kuin valtioita, jotka on tavallaan hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa, että sanotaan, että vaikka Suomessa niin tällä hetkellä niin kun valtioinstituutioina on hyvin vahva, mutta se tavoitti sitten niin täälläkin oli sisällissota ja vaadattiin omia kansalaisia, niin miten niin pluralistit ajattelee tavallaan tällaisen näkökulman edelleen maailmassa tavallaan alueet ja maita, jotka ovat hyvin nuoria tavallaan ne instituutiot, ajatteleeko pluralistit tavallaan niin, että okei, se on niin kuin jokaisen maa sitten käytävä se oma polkunsa, jos se johtaa siihen, että vielä eka laadetaan puolet omasta väestöstä, niin sitten antaa mennä.
Pitkälti. Jackson esimerkiksi toteaa tuossa kirjassa, joka teille vinkkasin, että kyllähän meillä on tämmöisiä valtioita, jotka on vaaraksi omien kansalaistensa eläimille ja raajoille, niin kuin hän asia esittää. Mutta se tuntuu olevan lähinnä semmoinen niin kuin valitettava tosiasia. Että se olisi valtion tehtävä olla lahtaamatta tai estää lahtaaminen, jos sillä joku muu yrittää lahdata. Mutta niin kun, jos tämmöiseen tilanteeseen halutaan puuttua, niin ne on sitten rauhanomaiset keinot. Että nämä ei niin kuin siis ole sitä mieltä, että mitenkään ei voida mihinkään puuttua. Etenkin sellaiset keinot, jotka niin kuin perustuu valtion suostumukseen, on aika ongelmattomia. Mutta siis joo, näiden ongelma, etenkin Jacksonin ongelma on siinä, että se hyvin huonosti antaa vastausta nimenomaan niin kuin tämmöiselle kysymykselle, että no mitä sitten?
Niin. Eli onko näiden keskeinen ero siis lähinnä vaan se, että solidarismi antaa mahdollisuuden asemiseen, niin kuin puuttumiseen, niin kuin se, että nykyisin näitä regiimistä piittaamatta ja pluralistit ei taas suostu aseelliseen interventioon?
Sanoisin, että no Jacksonilla on semmoinen hieman erikoinen ajatus, että se ei tunnu niin kuin pitävän jotenkin pakotteita tämmöisenä, esimerkiksi pakotteita, talouspakotteita tämmöisenä niin kuin kommentoimisen arvoisena asiana. Mikä on musta hieman erikoista, se puhuu siitä, että, tai jos hänen ajatuksensa ymmärrän oikein, että nämä on niinku autonomian kysymyksiä, ei suvereniteetin kysymyksiä. Mutta sitten se kuitenkin puhuu siitä, että tämmöinen niinku ulkopuolinen puuttuminen on huono asia sen takia, että se niinku väestö, siis tämmöinen aseellinen ulkopuolinen puuttuminen on huono asia, koska se väestö kärsii. Mutta se jättää niinku täysin huomiotta sen, että tämmöiset niinku epämääräisesti kohdistetut talouspakotteet voi olla ihan todella brutaaleja sitä väestöä kohtaan. Mutta tämmöiset asiat ei niinku sitä oikein tunnu kiinnostavan. Et sekä solidaristit että pluralistit puhuu aseellisesta voimankäytöstä, koska se on niinku se härskein loukkaus suvereeneja oikeuksia kohtaan. Jos niiltä nyt ihan tentattaisiin, että no mitenkäs sitten nämä talouspakotteet, niin kyllä sielläkin nyt varmaan jonkinlaista kannanottoa saataisiin, mutta ne ei ole se niiden tämmöinen niin kuin ensisijainen mielenkiinnon kohde. Mutta kyllä tässä siis varmasti niin kuin ne erot on siis muuallakin kuin tässä niin kuin aseellisessa voimankäytössä. Et ihan jo tuossa, miten se niin kuin valtion suvereniteetti määritellään, niin kuin nähtiin siitä Kaanan lausunnosta. Esimerkiksi Pohjois-Korea siellä toteaa, että valtion suvereniteetti on pyhä ja loukkaamaton. Ja tässähän meillä on kaksi hyvin erilaista, pluralistinen ja solidaristinen suvereenisuuskäsitys. Mutta tietenkin näitä sitten kun niin kuin jalostetaan eteenpäin, niin siihen aseelliseen voimankäyttöönhän siinä tullaan. Vastasinko mä yhtään sun kysymykseen?
Kyllä mä olettaisin.
Haluaako joku vielä sanoa jotakin? No ei tietenkään, kun on perjantai ja luento on loppu. No niin. Hus. Kiitos kaikille.